Washington, wishing that you will have an amazing week.
subhaana wanaagsan dhamaantii madhageystayaal meel kasta aad joogtaan ba halkani waa VOA Washington kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo waa subaxnimo ismiina taariikhdu ay tahay 22 bisha August ee sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban iyo FM-yada geeska Afrika iyo caalamka runoodaga socotaan bogeyga voasomali.com haddii dhageystayaal saacadda Afrikada bari waxay tamaamaysaa 6:00 barki subaxnimo idaacadda saakana waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga waa Cabdixakiin Maxamuud oo Shirwa wana badariga istaalay daada saakaad ku maqli doontaan waxa kamida falanqeyn ku saabsan sababta waqtiga dheer u qaatay saaf jaridii weerarka ee shabaab ku qaadeen hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho
dowladda Soomaaliya ee madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo qorshaha horyaalay wuxuu ka xulis yahay kii dowladii hore horyeelay laana shabaab way barareen way kireen way xoogaysteen maanta xulgalada arkay sameynaya marka dhayay focuska iyo awoodda iyo dhaqaalaha iyo istaraatiijiyada iyo xoogga dowladdu inay isugu geysay calaqada magaalada Muqdisho oo caasimadda dowladdu degan tahay oo wax hadda dhacay ka dhacayaan
waxaa kala maqli doontaan imtixaanada shahaadiga ee dalka Britain oo ay sanadkan gabdhuhu kaalmaha hore ugu badnaayeen iyo waliba wax ka beddel lagu sameeyay sanadkan imtixaanka soo kala dhigaystayaal la qodobadaasi waliba kuwa kale ayaa ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda subaxnimo ee saaka iyo caalamka hase ee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida maamulka dalka Ruushka ayaa hadii sheegay in qarax gaari ay ku dhimatay inanta ugu weyn caruurta Alexander Dugin ee oo dejiya siyaasadda qaran isla markaana si weyn u taageeray gulufkii uu Vladimir Putin ku qaaday dalka Ukraine. Daria Dugin oo 29 jir ah ayaa isla markaana telefishinada ka hadli jirtay ayaa sidoo kale iyaduna taageersanayd gulufkaasi ee uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Waxaana ay dhimatay sabtidii xilli ay gaari Land Cruiser ay wadatay uu la qarxay markaas oo ay ka soo noqonaysay bandhig dhaqameed ay kala qayb gashay abeed ma jirto cid ay sheegtay mas'uuliyadda si ay sheegista kala la taliya madaxweynaha dalka Ukraine la taliya ayaa isagu dhinacooda iska fogeeyay in Ukraine ay wax looga kulahay qarxaasi dalka Pakistan ayaa xayiraada ku soo rogay in si toos ah loo baahiyo khudbada ra'iisul wasaare hore ee dalkaasi Imran Khan isla markaana ka gudbiyay eedaar argagixisnimo eedahaas oo dadka ka soo horjeeday ay markiiba cambaareeyeen ay kula tilmaameen siyaasad cadawtinimo Khan oo haatana ay daadiisu tahay 70 jir ayaa si joogto ah ugu khudbadeeya dad badan oo xisbigiisa mucaaradka ee BTI ka mid ah isla markaana dawladda ka soo horjeeday tan iyo markii xukunka laga tuuray kadib markii ay baarlamaanka codka kalsoonida u qaadeen bishii Abriil saacadda kadib markii uu dad badan sabtidii kula hadlay magaalada caasimadda oo ah dalkaasi Islaamabad ayaa hay'adda maamusha warbaahinta elektroniga ee Pakistan ee magaceeda loo soo gaabiyo PEMRA ayaa channelada telefishinada ee dalkaasi ku amartay inaanay khudbadaha Khan muddooyinka soo socda ama mustaqbalka aanay si toos ah u baahin inkastoo ay ogolaadeen inay baahin karaan khudbadaha la sii duubay ee ujeediyo ra'iisul wasaaraan hore waa Imran Khan dhageystayaal warkina waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda subaxnimo waxaani iyo walaalaha oo aray isku banaayaan dhammaantii madhageystayaal idin leeyahay meel kasta oo joogtaanba Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay jeediyay khudbad uu kaga hadlayo waxa ay waxyeelada ururka Al-Shabaab ayaa ka geystay Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho ayaa sheegay in xukuumadiisa ay ka go'antay in iyaga iyo Al-Shabaab aanay wada noolaan karin ee midkood uu soo hari doono. Waxaana hadalkii ra'iisul wasaaraha ka mid ahaa
xukuumadda Soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad iyadoo gudanaysa mas-uuliyaddaas dadkeeda ka saaran. Waxaan booqday isbitaalada, waxaanan amray in la qaado oo dibadda lagu soo daweeyo dadka halista dhaawaca halista qaba, dhaawacyada culculus qaba. Ma aha keliya kuwii ku dhaawacmay qarixii jimcadii dhacay, ee kuwo kale dad Soomaaliyeed oo kale oo caruur ku jirto oo ay noo sheegeen dhakhaatiirtu inaan waxba gudaha looga qaban karin ayagana waa ku darnay. waxaana sida ugu dhaqsaha badan haddii ilaahay ilaado u hawlgelaynaa caawa laga bilaabo sidii dadkaas dibadda loogu qaadi lahaa ee loogu soo daweyn lahaa haddii ilaahay ilaado. waajibka dowladda waana ku dhaqaaqnay insha allah waana ka shaqaynaynaa. ugu dambeystii waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed inay gacmaha isqabsadaan, u midoobaan cadowga siday isugu celin lahaayeen, u midoobaan siday isu xorayn lahaayeen, u midoobaan sidii aysan sida ay muhadad sameeyeen aysan mar dambe u dhici lahayn. waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda, isla markaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xilsaarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso. lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco. lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay uu dhaco. qaali baynu u yihiin dadka Soomaaliyeed, waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalino naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalino ayuu waajib naga saaran yahay. waxaana gudan doonaa ilaahay idinkiisa inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa. cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaab iska yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa.
hadalkaasina waxa uu ahaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay toole ee khudbada ka jeediyey magaalada Muqdisho. haddaba dhegaystayaala, weerarkii jimcihii lagu qaaday hoteelka Xayaad ee magaalada Muqdisho ayaa qaatay saacado badan in lasoo afjaro. cabdisalaam guuleed oo ah taliye ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegaya in weerarkaasi ahaa kii ugu saacadaha badnaa ee weerarada ay hore Al-Shabaab ugu qaaday hoteel ku yaalla Muqdisho. wariyahayaga cashe Ibraahim Aadan ayaa kula xidhiidhay khadka telefoonka, isla markaana waxa uu faahfaahinayaa qaabkii u dhacay weerarkaasi hoteelka Al-Hayaad.
wuxuu ahaa sidaad sheegaysid dagaalkii ugu dheeraay ama howlgalkii ugu dheeraay ee dhaco intaan ognahay oo meel Shabaab ay xoog ku galeen magaalada Muqdisho ama koonfurta Soomaaliya intaan ama Soomaaliya dhanba Shabaab ay xoog ku galeen oo intaas lagula dagaalamayay ayaguna isdifaacayeen gudaha ku jireen ciidamadii dowladdu oo kala duwan ay isku dayeen inay dadka ku jirana badbaadiyaan nimankana meesha ka saaraan. maxaa waqtiga intaas keenay? dabcan waxaan is leeyahay caqabadaha jira waxaa kamid a inaan imkaaniyaadka ama equipmentigi ciidanka howlgalka in wax badan ka kala dhiman yihiin, inaysan haysanin qalabkii shiilka ah ayuu isku difaaci lahaa askartu markay meesha gelayso. shabaabkuna ay isticmaalayeen hub iyo qaraxyo iyo bombaanooyinka gacanta iyo waxaas oo dhan bay isticmaalayay. marka tan kalena wax meesha ku jiri kartaa lafteeda in laysku dayayay dadka gudaha ku jira haddiiba dad nool u jiraan inaan awoodda banaanka loo dhammaystirino haddii dad loo gurma kara ay jiraan.
maxaa ugu wacan baad isleedahay marka in hoteelka Xayaad muddada intaas la-eg ay qaadato hoteelada Muqdisho kuwo badan oo kamid a weeraro way ka dhici jireen muddo intaa la-egna ma qaadan jirin, maxaa kan u gaar ahaa?
waa su-aal runtii muhiima in laisweydiiyo oo aniga lafteedaan isweydiinayo war maxaa keena hoteelkan inuu intaas dheeraado. hoteello ama asaga dabaq ahaan ka dheer ama laga yaabo qatar ahaan meesha ay ku yaaleen structure ahaan inay ka dhib badan yihiin ayaa waqti ka yar lagu soo afkari jiray. wararka qaar waxay sheegayaan inay ciidanka meesha galay Al-Shabaab ay aada u badnaayeen oo ay ka badnaayeen kuwa hore loo arki jiray. inta badan meelaha wax geli jiray 2-3-4 ugu badi ilaa 5 meelahaasan arki jiray. lama hubo laakiin waxaa leeyahay 10 wax ka badana gudaha ku jiray oo dagaalamaysa. dadka meesha askarta tagtay qaarkoodan la hadlana waxay sheegeen inay jaranjarooyinka gooyeen oo nimankaana kuwa talagalay inaan loo soo gelin meesha. taasina ay keentay in meel laga soo galo la waayo qaybta ay ku jiraan oo ay waqtiga dheeraynaysay. laakiin mar kasto waana ku soo celinayaa waxweyaan askarta inta ugu badan waqtiga ugu badan waxaa ka qaadata سيدي كسو غاري لحيان بسمعه قده كيسي كسو غاري لحيان لأنه شباب كوركي ماسي جمادين انت بدن هوتيل لغي مالاه يقلي ومالاه إلى الاسدان ويقانين طرفها يكتغ الله ما يسيسي ودفاع لحيان مركا وحي ديلان الوسو دواغي قده على صور قلبهم بانو ينتقيو رساس انت بو استعمالا مركا وقت بغني قادرتا تاس مركا سي اللو بغرطاقو oo waqtigaas u soo yaraada waxa asleey waxyaabaha la isticmaali karo waxa ka mid ah baabuurtan beebayaasha APC da iyo xabad weysa kale waxaasnaa dawladda ay isticmaali lahayd oo inta baabuurkaas la galo wax kasta oo soo tuura waxa ka dhigay hoteelka gudiisa la gaari lahayd waqti hore gudaha hoteelka la isku qabsanaa inta laga yaabtay in la badbaadi karo in jarin jirooyinka la gooyo dad nool inay badbaadi lahayeen xaaladu inta ka soo gaarnaa ay asleey laakiin haddana uu tababarka ha noqoto alaabta la heli karo equipment ha noqoto ان قشها اما كمان دي كنترول كها ما ايدن كان حرمت او بوليس قيبتي سمارت الدغالكا ايدن كغاشان او ايغنا نبت سوغدا قيبتي الدغالكا قيب كرون او مارت نبت سوغدا كميدا marka ciidamada meeshii yimid ciidamada kale duwan ay ahaayeen en naftida waa laga yaabaa inay caqabadaha kamid ahayd en command and control kama sida kala dambeynta ciidanka inkastoo la xaqiijin kan laakiin waxa jirta caqabad aan hore loo arag dhacday caqabadaas oo ma aqaan meeshii ka timid ilaa hadda ma xaqiijin kan haddii fiiriso waxaan akhrinayaa daday website ka official website ka al shabaab ee Somali Memo en waxay ku soo qoreen in xaqii dagaalamay ay ka baxeen goobtii dagaalka oo ay meel nabad ay joogan oo isu diyaarinayaan waji kale taas waa sheegashada al shabaab dawladda Soomaali ma aysan sheegin inay qabteen inay xireen waxba ma aysan jeedin marka asle taas dawladda laga rabaa inay cadeeyso oo shacabku u cadeeyso adduunka u cadeeyso dadkii dagaalamay xaqay aadan hubkooda xaqo u aaday waa su'aal is weydiin karo waana tuhun iyo maaragtay iyo taleel wali jirta oo dadka tagiyo loo baahan yahay
si marka ugu dambeyntii looga hortago inaanay soo noqon weerarada noocaan oo kala ah maxaa loo baahan yahay in la sameeyo dawlad ahaan iyo shacab ahaanba
dadkii markaatiga ahaa meelaha joog waxay sheegay inay ciidanka dawladda wateen way adag tahay marka in nin ciidankii dawladda dharkiisii wata ama gaadiidkii dawladda wata laga yaabo in si la isaga difaaci karo aad ayuu adag tahay waa runtii marxalad adag oo ganacsiga iyo nolosha magaalada Muqdisho caqabad ku ah waxa laga rabaa marka ciidamada dawladda iyo hay'adaha amniga in qorshe cusub la yimaado nimankii madara ay wax ka bedeleen qaabkoodii dagaalka iyo qadiyadii ay ku maartay qorshihii ku dagaalamayeen in wax laga bedelo oo wax cusub la yimaado uniform ciidanka inay haystaan waxa laga yaabaa qofkii ciidanka haystaan gaadiid ciidan inay ku yimaadeen soo buufiyaan laga yaabaa meelaha dagaalku ka dhacayna runtii waa meel aad u xaddidneed oo maartay amaan ahayd marka aadna intelligence ugu aad u muhiim u yahay dawladda Soomaaliya ee madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud oo maartay maanta xukunka la wareegtay qorshaha horyaalla wuxuu ka culus yahay kii dawladdi hore horyeelay laana shabaab way barareen way kibreen way xoogaysteen maanta howlgalada arkay sameynaya marka aadna yahay focuska iyo awoodda iyo dhaqaalaha iyo istaraatiijiyada iyo xoogga dawladdu inay isugu geysay calaqada magaalada Muqdisho horta oo caasimadii dawladdu degan tahay oo waxa hadda dhacay ka dhacayaan in awoodda la isugu geystay nimankan looga sifay lahay looga nadiifin lahay kabacdi waxaas leeyahay way iska yaraa doontaa dhibaatada kale meelaha kale ka dhacda maadaama iyaga naftooda awoodda saarayaan dhaqaalahooda inay xabarka helayaan oo yahay meelaha waxay ku nuuxnuuxsanayaan maanta awood ka dhiganayaan
kaasina waxa uu Cabdisalaan Guuleeda tarii ku heenkii hore hay'adda nabad sugidda ee Soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyayaga Cashe Ibrahim Aadan nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo oo idinka soo gaaraysa Washington. Dalka Britain waxaa soo baxay natiijooyinkii imtixaanka shahaadiga ah ee leefaliska ee dugsiyada sare iyo weliba koolajyada. Sanadkan imtixaanka ayaa laga qaaday ardayda u fadhiisatay shahaadooyinka iyadoo labadii sanadood ee hore dhimeen ardayda lagu siiyey iyadoo shahaadooyinkaasi lagu siiyey sababo la xidhiidha xanuunka COVID-19. In muddo Britain gabdhaha ayaa ka natiijo sareeyay wiilasha guud ahaan badalka. Jaaliyadda Soomaalidana xaalku waa sidaasi oo gabdhaha ayaa helay natiijooyinka sare. Ismaaciil Ducaale Yuusuf oo barasare ah kana shaqeeya dugsiyada ku yaala Britain ayaa wariyay VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil uga warramay nidaamka qiimeynta imtixaanaadka ardayda ee sanadkii hore waxaanu ku bilaabayaa isbeddelka ku yimid nidaamka imtixaan qaadista iyo weliba saameynta ardayda ku yeeshay.
sayla soconoba sanadadii dhawayto ee la soo dhaafay ee waati COVID-19 ku bilowday dhamaadkii ee waqtiyadii 2019 ki marka ee 2020 iyo COVID-19 labada imtixaanada caadiga ah ee la qaadi jiray lama qaadin sababtuna waxa keentay waxa weeyaan lockdown baa la galay oo deeqta shaqooyin xitaa laga fariistay markaas oo taas keentay aan imtixaanada ahay waqtiga caadiga ah la gelin ama ee leefal ha ahaado ama GCSE ha ahaado labadaba saas ku baaqdeen
marka qaab nooc ma ah ayay macallimiintu qiimeynta u sameeyseen
ee dawladdu go'aan bay soo jeedisay oranaya in aan imtixaanada ee sidii caadiga ah loo qaadin ee xafiiska imtixaanada aan imtixaan ka soo dejin ee sababtuna waxa weeyaan duruusii caadiga ahayd loo dhigi jiray caruurta ayaanay koofar gareen maadooyinkii ee waayo online baa lagu dhiganayay marka caruurtaasi waxay u keentay in aanay maadooyinkii la wada dhigin iskuul dawladdu ila marka go'aan ku gaadho in maad kasta lagu qiimeeyo macallinku qiimeeyo ardaydii iyagoo la eegayo intii ay dhigteen loogu qiimeeyo marka darajooyinkoodii halka qiimeyn laga soo lagu sameeyo
waa tahay marka macallin Ismaaciil ma la oran karaa ardayda qaar kood inay macallimiintu siiso qiimeyn aanay ku qancin oo sababo badan ay keeni karaan
way dhici kartaa inkastoo ay aad u yar tahay way dhici kartaa oo kulli macallinka intii uu dhigayay iyo maadooyin iyo wixii uu dhigay uu isaga garanaya arday kastana intii uu dhigtay isaga garanaya hase yeeshee sida qaalibka ummadda laga tiro badan yahay ee Soomaalidu ku jirtay waddankan Ingiriiska badanaa dhibaatooyinka haysta waxaa ka mid ah in aanay internetkoodu ama guryaha ay ku jiraan internetkoodu aanu ahayn wax fadhiya sida awgeedna aanay duruustii ama maadadii si fiican u dhigan macallinkuna wuxuu qiimeynayaa oo keliya ardaygaasi waxbarashadiisa intii uu kaaray ama assignmentkii loo soo gudbiyey saacado badan inay ka lumaan ilmahaas marka macallinkuna qiimeynta uu sidaa ku sameeyo waana dhici kartaa in macallinku siyaalo kale u eego marka uu qiimeynayo ardayga oo uu eego ardaygana sida uu yahay iyo waalidkiisa wax meesha ka soo jeeda waxyaalaha badan ay eegaan waa dhici kartaa
waa tahay marka arday la siiyo qiimeyn darajo ku sareysan qiimeyn aanu imtixaan marin saameyn ma ku yeelanaysaa waxbarashadiisa mustaqbalka sida jaamacadda oo kale
ha way ku yeelanaysaa oo waxa weeyaan macallinka qiimeynta uu qiimeeyay waxa loo gudbinayaa xafiiska imtixaanaadka iskuulku wuxuu gudbinayaa xafiiska imtixaanaadka marka ayaa record gareynaya oo wax loo record gareynaya in ardaydaasi marka uu gudbiyo mar tusaale ahaan caruurta ee levelka ka baxday marka wax uu gudbiyo jaamacaddii uu gudbaan marka imtixaanka macallinku ku qiimeeyay darajadooda waa imtixaankii waxay ku gelayaan jaamacadda marka hadii aanay marka macallinku qiimo wanaagsan siinin ama darajo wanaagsan siinin way dhibaato u geysanaysaa ardayda jaamacaddii ama maadadii ama waxa ay doonayaan ku takhasusaan hadii ay doonayaan dhaqtar noqdaan ama wax kale noqdaan oo maada ay jecelyahay ama engineering sameeyaan in la yiraahdo ma helin markaskii laga reebay madrasadii laga reebay isku gelay imtixaankii maad helin
waa tahay macallin Ismaaciil dalkan Britain guud ahaan ardayda marka aynu eegno kuwa dalka u dhashay iyo kuwa de asal ahaan ay waalidkoodu ka soo jeedaan meelo kaleba sanooyinkii ugu dambeeyay markasta gabdhaha ayaa helay natiijo sare waa maxay sababtu
waa su'aal kale oo muhiim ah runtii aanay karin muddo badan ayuu haddeer jiray hablaha ayaana inta badan darajada badan keena dhinac markaad ka eegtidna waa waxyaala waxa keena iskuulada markaad dugsiyada hoose ilaa xanaanada caruurta dugsiyada xanaanada ay yaryar laga soo bilaabo caruurta yaryar nursery-ga dhigta marka laga soo bilaabo macallimiinta wuxuu dhigaa waa dumar marka halkaa ayay habluhu ka soo bilaabaan inay helaan motivation ku saabsan ama dhiirigelin ku saabsan inay arkaan dumar wax dhigaya marka taas waxay keentay inay dhiirigelin siisay in waxbarashada u fiicnaatay kusii hagaagaan marka taa kaliya ma aha siyaasad badan oo la sameeyay wax tusaysa inay habluhu runtii dadaal badan sameeyaan halka inamadu aanay dadaal badan u sameynin xagga waxbarashada iyadoo helaya caawimaad noocaas ku saabsan iyo dhiirigelinta ay ka helayaan macallimiinta dumarka oo ragga marka muslimad si kastoo marka leego macallimiinta dumarka ayaa ku badan iskuulada dugsiyada hoose dhexe ilaa kuwa sare badankoodaba
waa tahay haddii aynu eegno ardayda muslimiinta ah dabcan soomaaliduna ku jirto arrinkan ardaydaas ayay kala mid yihiin oo hablaha ayaa iyaguna inta badan natiijooyinka wanaagsan hela sababuhu ma isku midba mise waxa jira waxyaabo kale oo u dheer tusaale ahaan dalinta soomaalida oo kale
taas lafteedu waa ka mid runtiina maaha muslimiinta keliya ee wax weeyaan dadka laga tiro badan yahay runtii laftoodu way ku jiraan tirada oo dee caruurta hablaha ayaa aad iyo aad markasta uga darasho fiican uga dadaal fiican inamadu intay suuqa ordayaan ee meelaha cararayaan ee ay kubadu cararayaan mar kale u cararay waxlaga hablu inay dadaal dheeraada muujiyaan oo ay duruusoodii ka soo baxaan oo qorshayaal u sameeyaan balaankooda sameeyaan markaan taaleenahay ma jeedno hablaha inama laga yaabo in darajo qofto inuu darajo fiican oo ka sareysa hablaha ba keero laakiin waxaan eegayna waxa weeye waxaan u qiimeynayna sida guud ee nambarka tirada guud ee hablaha ee darajada fiican keenay ayaa ka badan tirada guud ee inamada darajada fiican keenay marka waxa ku xiran tahay ilmaha dadaalka uu keeno waalidku dadaalka uu siiyo ilmihiisa oo wala xiriirka uu la sameeyo ilmihiisa iyo iskuulka ayaa arimahaas mid waxa ka mid ah inuu ilmahaas uu dadaal fiican keeno habluhuna sidoodaba way ka dadaal badan yihiin oo waynu aragnay waana ka dadaal fiican yihiin ta aan ay ilmaha hablaha kale la qabaan ayay ka mid tahay arrimahaas ka mid yihiin
waa tahay waalidiinta ayaa soo hadal qaaday macallin Ismaaciil inta badan waalidiinta macallimiinta dugsiyada waxay ka cawdaan in aan waalidiinta Soomaalidu aanay iman dugsiga oo kale marka kulan ka jiro in aanay inta badan la socon macallinka iyo ardayga waxa halka ay hawshoodu marayso saameyntee leeg ba arrinkaas waalidku in aanu si firfircoon qayb uga noqon waxbarashadiisa gaar ahaan jaaliyadeena ay ku yeeranaysaa wiilka Soomaaliyeed ee ardayga ah
waxa la soo guuray dhaqan ah inuu ilmahaasi iskuul tago waalidku ilmahaasi macallinku mas'uul ka yahay inuu ilmahaasi wax fiican keeno halkan waxa weeyaan iskuulka iyo waalidku waa inay ahaadaan dad wada socda wada shaqeynaya isla wada socda ilmahaasi waxa uu keeno eegaya imtixaankiisii marka macallinku iyo waalidku waa inay wada shaqeyn toos ah yeeshaan haddii aanay ka soo qayb gelin waalidiinta macallinku wuxuu qaadanayaa in waalidkaasi aanu dan ka tahaynin ilmihiisa ilmaha waxbarashadiisa sidaa awgeedna aanu xataa tixgelin gaara siin marka hadda imtixaan la qaadayo oo kale marka uu wax su'aalo weydiiyo oo kale aanu ilmahaasi helin supportkii ama caawimaadii uu ka helay xagga waalidka ay ka jiifsato waana arrin aad iyo aad muhiim u ah inay waalidiintu tagaan iskuulada oo ay ka qayb galaan markay yaryar yihiin ilaa marka ay ka baxayaan iskuulka
waxaa dhegeystayaalkaasina waxaa Ismaaciil Ducaale Yuusuf oo barasare ka dugsiyada dalka Britain oo u warramayay wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo idin kasoo gaaraysa Washington. Waxaana dhegeystayaal ku soo dhawaada wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Muusan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Chelsea ee kubadda cagta ayaa xalay guuldaro kala kulantay kooxda Leeds United. Kulankan ayaana kooxda Chelsea waxaa lagu garaacay 3 gool iyo eber. Kooxda Chelsea ayaa waxaa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahankooda Khalidu Koulibaly kaasoo dhawaan ay kasoo iibsadeen kooxda Napoli ee dalka Talyaaniga. Tababaraha kooxda Chelsea oo toddobaadkii hore barbaro la galay kooxda Tottenham ayaana guuldaradii xalay waxay ku kordhinaysaa cadaadiska kaga imaanaya milkiilayaasha cusub ee kooxda Chelsea. West Ham United oo gurigeeda joogtana waxaa 2 eber uga badisay kooxda Brighton. Laakiin ciyaar xiiso badan ayaa waxay dhex martay kooxaha Manchester City iyo Newcastle United. Kooxda Manchester City oo difaacanaysa horyaalka Premier League oo 2 sano ee lasoo dhaafay ay ku soo guuleysteen ayaana u martisay kooxda Newcastle United, waxaana ciyaartan ay ku dhamaatay barbaro 3-3, taas oo kooxda Manchester City u suuragelin weysay inay ku soo laabtaan hoggaanka horyaalka Premier League oo kulamadii 3-aad la ciyaaray. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa maanta la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Manchester United iyo Liverpool. Labadan kooxood oo ah kooxaha ugu koobka badan gudaha Ingiriiska ayaana kulankooda waxa uu yahay mid adag, laakiin waxay isku soo aadayaan iyagoo uu xaalka ku xun yahay. Kooxda Liverpool ayaa ku jirta kaalinta 15-aad ee horyaalka Premier League, 2 ciyaarood oo lasoo ciyaaray midkoodna ma aysan badinin oo barbaro ayay ku soo dhamaysteen, halka kooxda Manchester United 2 guuldarro ay ku bilaabatay iyadoo ku jirta kaalinta 19-aad ee horyaalka Premier League. Waa markii ugu horreysay oo muddo ka badan 30 sano ay isku soo aadayaan iyadoo labada kooxood midkoodna uusan ku jirin 10 kooxood ee ugu horreeya ee horyaalka Premier League. Laakiin kooxda Arsenal oo badisay dhammaan 3 kulan ee lasoo dhaafa ayaa kali ku noqotay hoggaanka horyaalka Ingiriiska oo in muddo ah ay ugu dambeysay. dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ayaa la ciyaaray kooxda difaacanaysa horyaalka AC Milan waxay barbaro hal iyo hal isla galeen kooxda Atlanta oo ay martiyeen Napoli oo gurigeeda joogta Free Ever ay ku garaacday kooxda Monza Empoli iyo Fiorentina na Every Ever ay ku kala baxeen halka Bologna iyo Verona ay hal iyo hal isla dhaafayeen Abu kulan oo ka tirsan Siraaga ayaa caawa la ciyaaraya kooxda Roma ayaa garoonkeeda ku marti gelinaysa kooxda Siraaga dhawaangalka ku ah ee Cremonese Juventusna waxay u marti doontaa kooxda kale ee Sampdoria dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray iyadoo kooxda Barcelona ay gool caaqibale ka gaareen kooxda Real Sociedad oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda Barcelona oo todobaadkii furitaanka ee horyaalka La Liga barbara la gashay kooxda Rayo Vallecano ayaa xalay waxay 4-0 ku garaacday kooxda Real Sociedad iyadoo xidigaheeda ay si weyn uga dhex muuqdeen kulankaasi kooxda Villarreal waxay 2-0 ku garaacday kooxda Atletico Madrid oo garoonkooda ay ku booqdeen laba kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaari doona waxaana ka mid ah kulamadaasi kan u dhaxeeya kooxaha Elche iyo Almeria Girona waxay la ciyaari doontaa kooxda kale ee Getafe wararkeenii ciyaarahana waa nageynta
wararkaasi ciyaarahana dhageystayaal waxay nala socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal gabagabadii idaacadda ayaan maraynayaa tan aynu ku wada nasanno heesta deeqa iyo waliba codka keskay
Thank you.
تبعیال وقت دوم لغو خشایو عدکاسی حمد قدر کستی ولی به استاسی دیگر یانه نگیستی علی بودم بیستی اگر عادی صبح نیوت نیا کلا تند لغو خرید لیه سیلایو نبود کلیو.